po pitanju hušua, prisutnosti u namazu. Oko toga učinjaci imaju podijeljeno mišljenje, dio učinjaka smatra da je vađib, dio učinjaka smatra da je mustehab. Uglavnom, hadisi koji govori o temi skrušenosti, uglavnom više naginju tome da je to vađib. Da je to vađib. Odnosno, šta to znači vađib? Kada neko izostavi vađib, znači da je griješan. Međutim, u kom slučaju čovjek može biti griješan ako izostavi znači hušu, skrušenost u namazu, znači prisutnost u namazu, razmišljanje o onom što se uči, da čovjek bude prisutan namaz. U kom slučaju može biti grijeh kada on to namjerno i svjesno se stavi u situaciju i ne vodi računa o svom namazu, tako da odluta namaz. Međutim, ako se mu se desi ne njegovim htijenjem, ne njegovom voljom, nego takve okolnosti uđe, znači ne može ucat na to, pa mu se desi da ne bude skrušen, da je teško reći da mu je to haram i da ima zbog toga grije. Jel? Nego ono što je evidentno, a to je da čovjek, na što pučuju dokazi, da čovjek koji je manje prisutan namazu ima manju nagradu za taj namaz. Kao što prenosi Abdullah ibn Abbas radijallahu anhuma, lejse leke mine salati illa ma aqalta minha. Znači ne imaš ti od svog namaza, osim onoliko koliko si prisutan u njemu, koliko si ga svjestan. I što riječi Allah ibn Abbas radijallahu anhu, koje su zaista tačne. Znači, čovjek ima znači onoliku nagradu već, kao što je došlo u vjerodostojnim hadisima, da čovjekova nagrada u drugim dijelima tako i namazu, znači može biti od, što se kaže, od nule, znači sevap, može biti od nule do 700 deređa sevapa, a i više, jel? Pa shodno koliko je prisutan u namazu i koliko ispunjava određene mustehabe, vađibe i sve ostalo što se radi u namazu, znači ima veću nagradu, a to prvenstveno utiče prisutnost u namazu. Ne znam da li sam dovoljno bio jasan po pitanju odgovora. Uglavnom, znači, stav po pitanju da li je vađib, hošu skrušen sa namazu ili mustehab, znači jedno i drugo mišljenje ima, ali bliže da je vađib u onom slučaju ako čovjek može uticati na to. A ako ga nešto odvede od toga da ne bude skrušen, znači ne njegovom voljom, ne njegovim nehatlukom, onda inšallah da u tome da nema grijeha u tome, nego ima manju nagradu tog namaza. Dalje, što se tiče trećeg pitanja, u trećem